Tekið er fyrir 15. dagskrármáli Íslandsstofa, stjórnarfrumvarp 158. mál á þingskjali 175, nefndarálit 797, breytingartillaga 798, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti. Greiðum hérna atkvæði frumvarp nýja Íslandsstofu sem á marganhátt ágætis nýjung og gæti hugsanlega ef að vel tekst til orðið nokkur ávinningur af fyrir alla þá aðila sem að þarna var steypa saman. En það er nefnir þess vegna sem ég kem hérna upp svona til þess að segja það að þó að við framsóknarmenn munum greiða atkvæði með þessu frumvarpi að þá teljum við að það sé margt í því sem þurfi að vinna betur og margt sem þurfi að endurskoða fljótlega þar á meðal eins og stjórnarkjör, kostnað við frumvarpið, verkefnaskiptingu og fleira. En við munum sem sagt greiða atkvæði með þessu þrátt fyrir að við séum ekki endilega vissir að þetta sé hinn hæfasta og besta útfærsla á málinu.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir atkvæðagreiðsluna.
Já, frú forseti, við munum greiða atkvæði með öðrum og þriðja tölulið þeirra breytingartölu sem er, en það rétt undirstrika það að fyrsti tölu hefur verið dregin til baka þetta mál. Það er margt gott í þessu máli og það hefur tekist ágætis samstaða í vinnu nefndarinnar megi markmið þessarar Íslandsstofu sem er að ræða. Þannig að það sé ekki, maður sé ekki að draga dul á það en að hinbóin, þá er líka rétt að draga það fram að það er ennþá ákveðin ágreiningur sem að við þurfum að fara betur í gegnum, við þurfum að leysa ákveðin máli, ég trúi ekki öðru heldur að það takist, samvinna nefndarinnar sem við gatum á hann hefur verið með ágætum og ég hef trú á því að við getum leyst þau mál og viðfangsefni sem við okkur blasa vegna nefndarinnar áður en þingi líkur.
Fleiri háttvirtir þingmenn sem óska eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Svo er ekki, fyrst vera greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið, fyrsta grein er samþykkt með 41 greittu atkvæði. Næst vera greitt atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur grein er samþykkt með 43 greiddum atkvæðum. Á þingskjali 798 fyrsti töluliður er breytingartillaga frá utanríkismálanefnd og er hún kölluð aftur til þriðju umræðu. Næst vera greidd atkvæði þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Þriðja grein er samþykkt með 42 greiddum atkvæðum. Á þingskjali 798, öðrum tölulið er breytingartillaga frá utanríkismálanefnd við fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 43 atkvæðum. Þá verður greitt atkvæðum fjórðu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið, fjórða grein svo breytt er samþykkt með 42 greiddum atkvæði. Næst vera greidd atkvæði 5. til 8. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. 5. til 8. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 eru samþykkt með 43 greiddum atkvæði. Á þingskjali 798 þriðju tölulið er breytingartillaga frá utanríkismálanefnd að við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 43 atkvæðum og er nýtt ákvæði til bráðabirgða þar með ákveðið. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum.